croeso nôl i Cipolwg, podlediad opera Cymraeg. Enw fi di Lona a dwi'n comediwr sy fel arfer yn neud lot o gigs dros y wlad ac yn mynd i'r theatr i weld opera neu sioe gerdd neu rhywbeth arall pan dwi'n cael cyfle. Yn y penod dwytha nath ni sôn am opera byr Brilliant, Cavalleria Rusticana. Felly heddiw, mae'n amlwg beth da ni'n mynd i drafod. Pagliacci. Mae'r ddwy yn cael eu perfformio efo'i gilydd trwy'r amser. Caf, egwyl, wedyn pag. O'n i arfer meddwl bod nhw wedi cael eu cyfansoddi fel hynna, ond na, dynion gwahanol sy'n gyfrifol amdanyn nhw. Tybed nath nhw erioed cwrdd? Yn y penod yma, dwi'n mynd i rannu ail ran o sgwrs brydferth gesi efo un o ser y llwyfan opera, Gwyn Hughes Jones. Tenor dwi wedi gweld lot o weithiau dros y blynyddoedd. Mae o hyd yn arwr ffantastig, pe bai yn Pinkerton neu Rudolfo neu Cafradosi. O'n i'n mor gyffroes i gwfro, dros Zoom yn anffodus, gan bod y coronavirus dal efo ni. Cyn hynny, dwi angen trafod pag efo mam. Dan ni'n gwylio operau dros Zoom ar y funud. Cafodd Pagliacci ei sgwennu diwedd y 14 ganrif gan Ruggero Leoncavallo. Mae Pagliacci just yn meddwl clones yn Eidaleg, a mae'n opera bach dyn amdan clones yn trio perfformio comedi tra mae'na love triangle yn ddatblygu yn y cefndir. Dyma un o arias enwocaf opera, Vesti la Juba, lle mae canio yn gorfod actio'r ffwl ar y llwyfan wrth farw tu mewn. Dwi'n gyfarwydd efo'r gwrthgyferbyniad yma fy hun, yn anffodus, gan wneud lot o stand-up. Dio'n morchos mae cath chi'n sal neu rwy'n di torri calon chi, da chi'n gorfod mynd ar a wneud i bobl chwerthin. Mae nhw wedi talu pres. Felly, sut nath mam fi, Gwyneth Pritchard, ffindio fo? Dwi'n cofr hi dros Zoom am banad a sgwrs.
Felly, dyma ni eto, mam. Da ni'n mynd i siarad am Pagliacci, wythnos yma.
Ie. Yeah.
Felly, beth ti wedi gwylio fo ar Zeffirelli hefyd, de?
Do, do.
Felly, beth o't ti'n meddwl?
Be nath daro fi oedd y camdrin domestig. Mae yna gymaint o sôn dyddiau yma, bobl yn diodda adra, bobl yn unau ddim yn cymryd i'm sylw. Neu, just ddim yn gwybod amdano fo.
Ie, o'n i'n really terrible, ti'n gwybod, chi'n really gweld bod Neda yn victim yn tydi?
O, mi oedd hi. A ti'n gwybod pan oedd Tony o'n dod tuag ati, ac o'na ddau yn eistedd yna, ac o'n nhw'n just cario ymlaen, cymryd i'm sylw.
Ie, o'n dyna
beth... A wedyn, ddyn nhw godi a symud yn dod, a nhw'n just fynd o'n yna, a gadael hi. Ac o'n amlwg bod canio'n ddyn cas, a siwr bod hi'n cael amball i swadol gyma fo.
O, ie, mae chi'n gallu deud y ffordd oedd fo ag Tony, o'n nhw'n jyst rhywbeth ansosidi am y ffordd o'n nhw'n edrych, y ffordd o'n nhw'n symud, y ffordd o'n obviously y cerddoriaeth round nhw. Ie, ac y ffordd, o'n i'n meddwl o'n really clyfar y ffordd o Zeffirelli wedi setio fyny hi'n chwarae efo'r plant ac yn, ti oedd hi'n diniwed yn doedd ac
oedd
hi'n, mae'n jyst edrych yn bach ac ifanc a frail a reit vulnerable, really. Mae ti'n dod
o'r
bach na, slip o ffrog. Ti'n dod am ddim lot o bres yna.
Oedd greu mi feddwl am geiria Thomas Hardy, ond dydodd o ddim yn sôn am y math yma o beth, ond this will go on with the same, though dynasties pass. Ti'n dod o mae bywyd yn just cario ymlaen. Yn y pen draw, di pethau ddim yn newid.
O, oh, wna'n grim tydi, ond ie, nes i pasio just advert billboard mawr ddo yn deud bod domestic abuse fyny bron 50% yn coronavirus, dwi'n meddwl.
O, dwi'n siŵr, dwi'n siŵr.
Och,
mae'n just... Dos a ddim di ancracwys os da chi'n stuck yn y tŷ, dos a ddim di ac...
Na, mae'n andrwy, mae'n grim tydi, really.
Na.
Ond, ie, ond oedd o'n really, o'n i'm yn dall, o'n i'n methu cofio'n iawn beth sy'n digwydd yn yr opera. O'n i'n meddwl o'n mynd i fod yn lot mwy o hwyl towards clones. Ti'n gwybod yn clone your own.
Yeah.
Oedd just mor horrible gweld sut oedd hi methu deac ac sut oedd canio just mynd on ac on o flat tŵr ddim yn mynd I stopio tan oedd tan oedd o'n mynd I lladd hi neu fo neu dau
o'n ie ac oedd hi'n meddwl oedd hi'n arbennig o dda pan oedd hi'n Columbina ac oedd a fo'n dechrau arni'n dwyd ar y llwyfan ac oedd hi'n trio cario ymlaen yn yr han.
Ia, ia, really da. Mae'n rhoi goosebumps meddwl
amdano. O, yndi mae o. Yndi, achos siwr bod bobl sy'n cael I camdrin fel yna. Mae nhw yn gofod troi wynab ar tydyn.
Ia, fel lady amdano bibs fo fel tywod wedyn, fel bygwth o dano, ond pobl sydd jyst fel chi yn allan ac o gwmpas ddim yn dallt bod tywod rhywbeth rili o ddifri'n mynd ymlaen. Ddim yn gweld y saint, ond ti'n gweld cariad ti yn y cynulleidfa yn poeni, ond diodd ddim yn actio digon gyflym, chwaith na chdi?
Na chdi.
Mae'n jyst arbennu hyn yn actio mewn torfa o bobl.
Yndi.
Grim. Lot gwaith, o'n i'n meddwl, o'n i'n teimlo lot mwy tywyll, lot mwy dywyll na Cavalleria.
Oedd. Do'n i'n meddwl, jyst... Oedd hi'n gaeth yn dod, doedd na ryn lled I fynd, oedd gan ni neb.
Na.
Oedd Sylfio'n rhyw fath o gyfle I ddianc, ond... No. Yeah. A bys o'r canio byth yn gadael I fynd.
Oedd o'n mor dda ffordd o'n nhw wedi gwneud fo'n canu, ti'n gwybod, yr bydio nhw.
Festi La Juba.
Sydd
o'n rhoi'r...
Colir ar. A wedyn o'n i'n hoffi, pan mae hi'n edrych ar ei hun, mae'n rhoi mas gwyn a mae'n edrych ar ei hun, ac mae'n close-up, a chi'n gweld bod hi'n, I fi, oedd o'n edrych fel oedd hi'n edrych ar ei hun, di marw, ac yn fel, oedd o fel foreshadowing o... Mae'n edrych ar ei hun, ac mae'n edrych fel corpse.
Corff.
Be di corpse, corff?
Corff.
Ei am ail yw, tydi?
Yndi.
O, grim. Wel, gobeithio fy ni'n gallu gwir rhywbeth dipyn mwy ysgafn o ddos nesaf, dwi'n siŵr.
Yeah.
Gobeithio, ond dwi'n meddwl, diolch am gwylio fo. Dwi'n siŵr ni'n gallu gwir fo'n gilydd.
Ie, yeah, biti, ond dyna ni.
Wel, cyn bo hir gobeithio. Ond sa ti'n mynd I weld hwnna pan dwi'n gallu gweld o ar y llwyfan?
Ie.
Ie, fi, ie. OK, babe. Wel, gobeithio ti'n cael beth mi'n gwneud rest o dy ddydd?
Oh, coginio.
Oh, fel batch cooking?
Yeah.
Just I un.
Wel na, dwi'n rhannu o dy chwaer.
O da, ia, syniad da gwneud hwnna. Dwi'n gwneud mwy o hynny. OK, babes, wel, na siarad. Ti'n dod nesaf?
Ia, dwi am wneud veg curry rwan.
O nei, safio rai fi. Rwy'n rhaid all dod fyny mis nesaf, hwpwy awyr. OK, ta, babes, love you too.
Ia.
Os da chi wedi cael ei effeithio gan byd yn ei di trafod, cofiwch ma na help ar gael. Mae Cymorth I Ferched Cymru a Refuge yn ddwy elus yn fed helpu, a mae yna helplines a chyngor ar y we. A rwan, yn ôl I sgwrs fi efo Gwyn, cofiwch rando I bennod 5 os dach chi heb, Yn y rhan cyntaf, nath o'n ffindio allan sut nath Gwyn cyrraedd y safon yma a chael dipyn o insight fewn I bywyd o adra ar y funud tra mae lockdown yn mynd ymlaen. Mae partner o Stacey Wheeler yn gantores opera hefyd ac yn ôl Gwyn, di rhoi barn ar nodiadau fflat eich partner ddim werth y hassle tra dach chi'n styc efo'ch gilydd bob dydd a nos. Da ni di bondio hefyd dros gweithio yn y celfydda a chael angerdd am beth ni'n neud. Dyma Gwyn yn canu yn La Forza del Destino.
Efo, dwi'n gwybod efo ti'n ffeindio fel comediwraig, neu comediwr, dwi'n gwybod pari'n dir...
Dwi'n byth yn gwybod, dwi'n teimlo yn ffordd I ddeud comediwraig, mae'n swnio'n ridiculous I fi, ond dwi'n ffordd I ddeud comediwr.
Ia, ond fel rhywun sydd yn performio ar y llwyfan, be dwi'n ffeindio di, o fod yn gweithio, a ti'n gweithio mor agos at dy waith, am na boda dynol ydan ni'n chwilio am bob... shortcut. Da ni'n chwilio am bob modd I dorri congol. ac i wneud bywyd i pyn bach yn haws i ni'n hynny. A mae'n ofnadwy o bwysig yn gyrfaoedd, yn perfformio ac hefyd yn gyrfaoedd sydd da ni'n dysgu, yn datblygu, bod ni'n cael yn atgoffa pa mor bwysig ydy pidio torri gongla. Oherwydd mae'r diwrnod yn mynd i ddod lle da ni'n mynd i ddyfaru wedi fyrhau bod ni wedi, os yna gen i swn i wedi just i treulio chydig bach mwy amser yn gweithio ar hynna. A dyna lle mae bod yn byw efo rhywun sy'n efo clus da, efo syniad da iawn o be ydy canu da, bod rhywun yn medru deud, beth ydy'n gwneud yn well na hynna. Beth ydy'n gwneud chydig bach yn well na hynna. A mae hynna yn rhywbeth mewn ffordd i dweud, oce, dwi ti'n bod yn cweit mor onast efo chdi dy hun a gydyla ti fod. A felly mae o'n ffordd o rhyw fath o heddlia chdi dy hun hefyd ysdi. Wedyn mae yna, fel ni'n dweud, mae yna fendith a mae yna felldith yn dweud.
Ie, wrth gwrs, dwi'n gallu gweld y positives yn bendant. So fel ti'n dweud, cadw dy hun i safon gan help rhywun arall gweld bod ti'n bod, fel ti'n dweud, yn hedluo chi. Ydy o'n rhyfedd fel i mynd o ddim gweld gormod o'ch gilydd i byw fel hyn am fisoedd, fel yn lockdown?
Dydan ni ddim mewn sefyllfa normal. Dydy hyn ddim, hyd nod i ni sydd yn mynd drwy gyfnodau o wythnosau weithiau, a dim, unai bod, efallai, ddim yn bod mewn gwaith, neu dyfod ti mewn, bod ti mewn sefyllfa lle wyt ti rhwng dau gytundeb mawr, ac efallai bod gen ti gyfnod o dair wythnos, neu efallai, dydan ystod yr haf, lle fel arfer, mae yna lot o gantorion, maen nhw'n cymryd y tymor yr haf off oherwydd bod nhw'n gweithio am y deg mis arall yn y flwyddyn. A wedyn, mae yna gyfnodau yn ystod y cyfnod yna, lle wyt ti'n meddwl, o, mae rhaid i mi fynd allan am dro, ar ben yn hyn. Ond mae'r sefyllfa yma, mae hi'n dydy'n mynd normal o gwbl. A felly mae o'n ofnadwy o bwysig eto i mynd yn ôl at yr peth na o iechyd meddwl. Wyt ti'n gorfod ffeindio amser i fod ar ben dy hun. A mae'n gwbl normal, dos a ddim byd o'i le ar hynny. A felly, dan ni'n cael, dyna mae ffrindiau'n da. Dwi'n gwybod ydyn ni ddim wedi medru mynd allan a gweld pobl o'r fath a bydda rhywun fel arfer. Ond mae'n ti'n bod ni'n ffodus, mae gennym ni'r cyfrwng fel hyn. Dim yn unig wyt ti'n medru siarad efo bobl, ond ti'n medru gweld nhw. Ac mae hynna'n fendith ofnadwy dan yr amgylchiadau i lot o bobl sydd yn ffeindio i hynny'n mewn sefyllfa fel hyn ynddo.
O, yndi. Yn bendant. A felly, ac dwi'n jyst yn bod diddordeb mawr, felly beth ti'n gwylio ar Netflix then, neu beth sa ti'n darllen i just switch o ffwrdd fel ti'n deud ar y funud?
Wel, o ran darllen, dwi wedi bod yn darllenwr mawr es pen o'n i fychan. Ti'n bod, a wedyn mae gen i, y drwg efo fi ydy, mae gen i tetri neu bedwar o lyfrau mynd ar yr un tro. A mi fedyn nhw fod yn unrhyw beth o ffuglen, fel arfer, ffuglen hanesyddol, neu llyfrau hanesyddol, llyfrau'n ymwneud â hanes. Neu wedi hanes clasurol, groegiad, y rhifiniad, ac yn y blaen. Dwi'n gen i ddiddordeb mawr yn hynna. O ran, beth o'n i'n edrych ar Netflix, o ran llyfrau, dwi wedi bod yn trio pori drwy. Mae yna dri llyfr wedi cael ei sgwennu am, i ddechrau, Fridtjof Nansen, ac o Norwy, ac oedd o yn un o'r bobl o tu ôl i'r mudiad cenedlaethol yn Norwy yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymthag, ac oedd o hefyd yn un o'r bobl, ti'n bod un o'r Polar Explorers cyntaf. A mae hanes o'n anhygoel, mae o'n wirioneddol anhygoel, y fo Shackleton ac Scott ac Amundsen. Sefyllfa oedd i gyd lle mae pobl yn cael ei gyrru i'r pendraw mewn ffordd, ac bod cryfder personoliaeth, cryfder cymeriad, cryfder corff, bod yna gwestiynau mawr yn cael ei gofyn amdana ni fel pobl yn y sefyllfa oedd yna. Dwi'n ffeindio yr hanes yna, ond nadwy o ddiddorol, bod yn benderfynol a dyfal barhau mynd ar maen i'r wael, ti'n bod mynd i'r eitha, hyd yn oed pe ma y sefyllfa oedd y gwmpas di'n edrych mor echrydus, bod ni yn fel pobl yn medru ffeindio ffordd drwy bob dim. Mae'n rhaid hyder i rywun, mae'n rhaid gobaith o ddarllen strion felly. O ran edrych ar beth yna dda Netflix, ffilmiau, wrth gwrs ynddo, dwi'n symud efo, eto, am bod fi'n fan o hanes, dwi'n symud efo unrhyw beth gweld hen ffilmiau rhyw fatha Ben-Hur, ti'n bo, Spartacus, dwi'n symud efo'r epics mawr yma. Unrhyw beth efo'r rhyfiniad dyna fo, neu groegiad, dwi'n gwirionedd, wrth gwrs. Ond hefyd, mae pethau rhyw fath a Sons of Anarchy.
Oh, dwi'n dweud hwnna.
Oh, well, okay. Na'i'n deud yn byd, da ni'n stryglio, ond oedd ddiddorol iawn i ddechrau, ond da ni'n stryglio dipyn bach o'n. Ond achos mae'r storys yn mynd dipyn bach yn, wel, y sgwennu yn mynd dipyn bach yn, anghredadwy. Beth bynnag. Ond pethau, mae'r rhyfedd sut mae'r cyfrwng wedi newid, mae ffilmiad bob dim, ac rwan y cyfresu ydi o, box sets ydi bob dim. So da ni wedi gweld pethau rhaid Peaky Blinders, da ni wedi gweld pethau rhaid Breaking Bad. Ac yn meddwl, y math o sgwennu a math o actio, fyddi di'n peidio i gwylio nhw. A ni'n ffeindio, ti'n bod, beth da ni'n disgwyl, o, mae'n bach, da ni'n gorau disgwyl wythnos? No way! A ti'n bod, wyt ti'n mynd i eistedd lawr, ac yn enwedig hefo ni, ond hefyd rhwng, fel ni'n deud, pe mae pethau normal, ni'n cael y cyfnodau yma lle, dyda ni ddim yn gweithio. So mae ddigon hawdd i ti eistedd lawr am bynawn, ac efallai diwrnod weithiau a gwylio 10 penod, 12 penod, mewn un cyfres, wedi di wylio un cyfres mewn diwrnod. So, wyt ti'n gwylio cyfres mewn diwrnod ar ôl edrych ymlaen gymaint i ddod allan. Ac wyt ti'n meddwl, o, dwi'n gorfod disgwyl am flwyddyn arall tan y gwanwyn i Game of Thrones ddod allan. A ti'n meddwl,
o. Dwi'n dweud hwnna bob blwyddyn o bo Peaky Blinders rŵan. Dwi'n meddwl, yes, dyma ni, a wedi'n gwylio bob gyd a wedi'n dyla ni.
Ie, mae o. Dwi'n meddwl, da ni'n wirion, de. Mi da ni'n wirion. Does gynnu ni ddim sort of hynna'n reolaeth i ddeud, na, mond un penod, na ni edrych ar hon, bore disadwn nesaf, na ni edrych ar hon, nos ferchar neu rhywbeth felly, ynddo, ond na, mae'n rhy hawdd gwneud, a'n enwedig pe mae'r cyfresu mae mam yn y mor dda, Dexter, na ti'n arall, yn sioia, dwi'n gwybod beth mae'n dweud amdana i fel personoliaeth, bod achos mae'n lot o drais a pethau felly, ond mae'r rhai ohonyn nhw, Mae safon yr actio a safon y sgwennu mor anhygoel o dda. Maen nhw'n medru cadw'n diddordeb ni heb, heb golli gwirionedd mewn ffordd, heb golli hygredeb. A wedyn, mae rhywbeth fel yna'n gwneud i chdi fod isio dilyn. Dyma'n rhywbeth a ti'n mynd i pictures i weld, sasa ti'n mynd cofio Flash Gordon a pethau felly, a Tarzan ar fod i sadwn mewn siwr nesat. Ond dwi'n rhywbeth a dieni a nain a taid yn dweud bod nhw'n mynd i wylio yr flicks ar fod i sadwn. Fe dyn nhw'n disgwyl tan yr wythnos nesaf, beth nesaf o'r allan. Wedyn, ie, so, math yna o bethau. Ond hefyd, y ti'n sôn am bod ni'n gweithio mynd i'r opera, mae lot o gwmni opera, neu cwmni opera oedd y modd gynnu nhw fedru recordio i tymora. Mae lot hynny wedi bod yn mynd yn ôl drwy archifa ac wedi bod yn darlledu pethau ar y we. So mae hynny wedi bod yn gyfle i hefyd i fedru dilyn a dweud, reit, oce, okay, wyt ti'n mynd yn ôl 20 mlynedd falle, a gweld perfformiadau o'r Metropolitan Opera yn ystod y 60-70 cynnar. Ac wyt ti'n meddwl, reit, oce, okay, mae wedi gorfodi rhai o'r cwmnïau yna, oedd fel arfer, sa ti wedi gorfod mynd allan a wedi gorfod prynu y perfformiadau yna ar DVD neu rhywbeth felly. A maen nhw wedi rhoi lot o'r cynnyrch yna yn rhad ac am ddim allan yna. I ni fel cantorion, ac fel fans o ganu ac opera hefyd, mae o'n drysor am ddim, ti'n gwbod? So, mae darganfod ac ail ddarganfod y pethau yna wedi bod yn hwyl ac wedi bod yn ddiddorol o gymaint o wahanol agweddi, ynddo?
Ie, beth ydy'n rili mwynhau? Beth ti'n meddwl o fi gwylio pan wythnos yma?
Fel y Pavarotti. Beth nes o'n i wylio gyntaf dod? Labo M, hefo Pavarotti a Scotto. Hwna ddod ar llidiad teledu cyntaf wneithwyd o'r Metropolitan Opera. Dechrau 70, dwi'n meddwl, oedd o. Ac oedd o'n un o'r... oedd yn garreg fillbi'r ofnadwy o bwysig ym myd arlledu bod yna y Metropolitan Opera wedi dechrau darlledu'r perfformiadau yma yn fyw ar y sgrin, ar deledu am y tro cyntaf. Ac mae'n rhywbeth gonest amdanyn nhw. Dyn nhw'n trio creu ffilm, dyn nhw'n trio creu unrhyw beth arall, ond dangos y perfformiad yn y theatr. A trio reid hynny o flas gallai ti bobl oedd yn eistedd adre o'r hyn oedd yn mynd ymlaen yn y theatr ynddo. A yna rhywbeth arbennig a didwyll ofnadwy amdano fod i ddigwyr, heb ddim yn trio bod yn glyfar, ti'n bod. Ac wrth gwrs, mae rhai o'r perfformiadau ma'n yn wych, de. Mae rhai o'r perfformiadau da ni wedi gwylio ddim o'r dda a hynny. Ac wyt ti'n meddwl, ah, oce, okay, reit, iawn, wyt ti'n deall, wyt ti'n deall sut nad ydy bob dim ddim yn air, ti'n bod. Mae yna rei pethau mynd o chwith, mae yna rei perfformiadau ddim gystal ag i gilydd, ddim gystal â dylan o fod efallai o feddwl o lle maen nhw'n dod. Wedyn mae'n rhaid llun eitha cyflawn i ti o sut beth ydy o i fod yn gweithio yn y busnes ar hyn sydd yn digwydd ynddo. Ond mae'n ddiddorol, nad yw ti'n gweld hefyd sut mae natur cynhyrchiadau yn ofnadwy wedi newid dros deugio am yna dweitha hefyd. Yn enwedig, os i'n gweld lot o'r cynhyrchiadau ni wedi bod yn wylio, hwnnw'n dod o America. Lle mae tas nhw wedi bod bach mwy traddodiadol, deud, lle mae operau fel Lab OM, maen nhw'n digwydd ym Mharis yn ystod y bedwaredd ganrif o bymtheg, dydyn nhw'n digwydd ar y lleiad, lle mae pawb yn gwisgo siwtio astronaut. Ti'n gwybod yn ei? Ti'n gwybod?
Hwna di'r production, ti eisiau bod, hwna fel, os ti'n gallu bod Rudolf yn hwnna, so ti'n finally an astronaut ag yn canwr.
Ie. Swn i'm eisiau bod yn astronaut, na'n bach, swn i'm eisiau bod yn canu opera a bod yn astronaut ar yr un amser. Swn i ddigon hapus canu a bod yn astronaut, ond dim, na, sorry.
Right, beth okay. O, dyna llinell arall da ni wedi ffindio rwan. Reit, mae hwnna'n gormod.
Bydda hynny. A dydy, yn aml iawn, dydy cynhyrchwyr a dylunwyr, dydy nhw ddim eisiau llawer o wahoddiad i ddod i fyny hefo syniadau. Wedyn, cyn bellad, dwi'n y cwestiwn, dwi'n eisiau trio rhaid syniadau llynau bod gen i ni ddod i gwneud y fath beth. Ond mae'n ddiddorol gweld sut mae ffasiwn yn mynd ac yn dod. Lle mae pobl yn chwilio am acen newydd, lle mae pobl yn chwilio am rhywbeth newydd i ddeud hefo be maen nhw'n i gyfri yn hen ddeunydd. So, mae yna gymaint o wahanol ffyrdd i edrych ar y peth. Ac da ni wedi dod mor gymaint o arfer heddiw yma. Fe wedi edrych, ni sôn am Netflix a da ni'n sôn am ffilmiau, da ni wedi arfer gweld pobl mewn gwisgoedd hanesyddol. Dyna byd i ni weld rhywun o 500 mlynedd yn ôl mewn gwisg o'r cyfnod yna yn actio. A da ni'n dderbyn o, a mae'r profiadau dda nhw yn mynd drwy nhw bob dydd. Ydy ddigon tebyg i'r hyn da ni'n mynd drwy nhw heddiw yma. Wedyn mae'n gwbl berthnasol. Da ni yn medru gweld yr tebygrwydd mewn ffordd rhwng bywyd. Achos dydy'r sialensa ddim wedi newid gymaint a hynny.
Cla? Llifogydd?
Ti'n fawr? Ti'n fawr wneud ddeud ynddo? Mae'n sam llawr o bethau fi wedi ddeud. Wel, ysdi beth, os yna neb o fewn co, mi ddim yn cofio'r fath beth. Ac wedi ddim troi at neb o ddeud, sut beth oedd o'i fod yn hyn, ti'n fawr? A mae o'n gwneud i ti feddwl yn sobor iawn. Da ni'n byw drwy rhywbeth fydd yn garyg illio'r bwysig ofnadwy yn hanes dynoliaeth. Mae'n ffordd i ni fod wedi gweld yr hyn da ni wedi weld. Ac da ni yn teimlo hefyd, mae wedi bod yn fusodd be, mae'n bedwar mis mawth es i ni fod wedi cael mewn, wrth gwrs, a pethau'n dechrau copi allan o'n. A mae pobl yn gweld y cyfnod yna yn gyfnod hir. Ond wyt ti'n meddwl am beth ar ei fath a cyfnod rhyfel byd? Oedd hwnna'n gyfnod o 7-6 mlynedd i rei pobl i fod yn byw dan amgylchiadau oedd nid arbennig ydy'r gair cywir, ond rhai amgylchiadau oedd yn newid i bywydau nhw yn ofnadwy. Ac oedd canlyniadau yr 6 mlynedd yna yn mynd ymlaen am flynyddoedd a blynyddoedd i ddod. A felly mae rhywun yn gweld mae'r pethau yma yn digwydd. A dydyn ni ddim yn gwbl ddiarth i ddyn nhw llynde. Da ni wedi ffeindio nhw'n cenedlaeth ni sydd yn byw hyn, ac felly dyna fo, pe fydd pobl yn gofyn ati, pe fydd y blant yn gofyn ati, nain sut beth oedd o i fod yn ddegnau ddeithyn nhw, sut beth oedd o i chi fod yn byw ac yn methu mynd allan ac yn methu gweld pobl. So, ie, mae'n un o'r profiadau yna.
O, yndi. Sori, dwi'n meddwl mae dy sŵs yn mynd off dipyn. O, ti'n just mynd, oedd o just di mynd. Ti'n clywed fi'n iawn?
O, ti'n yndo, yndo.
O, dwi'n meddwl o'r delay. O, mae jyst i mynd dipyn ar un tu, dipyn. O, rach mae'n trio deitha ni rapio fyny. Mae jyst i dechrau... O, dwi'n gwybod, o'n i'n clywed cramwyl o hynny, wedyn nath o jyst ddech yn mynd...
Ante. Neis di rewi am dipyn bach.
Be, sori?
Neis di rewi am dipyn bach.
A, neis i hefyd i adon o ni. O, annoying. O, neis i, o'n cramwyl o hynny. Felly, paid o ffwyn i'n wneud eto. Mae'n un o'r peth na lle mae hwn jyst fel just chat mor neis efo chdi, a wedyn jyst fel, na, come on, ti'n eisiau bod yma trwy dydd efo ti. Nes neis cael cwmni. Ond, felly os mae'r byd, ti'n bod, croes i bysydd, be fedrwn ni gweld chdi yn blwyddyn nesa, croes i bysydd, yn y byd iawn, yn theatra?
Wel, na chdi. Mae'r gwaith ar gyfer y flwyddyn yma i gyd wedi cael ei ganser. Mae bob dim wedi mynd. A'r gorau fyda'r bob cwmni ydy dy gwir i ddweud ydy bod pethau yn mynd i ail afal yn y Gwanwyn. Rai un paratoi ar gyfer y peth nesaf dwi fod i wneud. Y peth nesaf dwi fod i wneud ydy Peter Grimes, a mae hynny yn efo cwmni opera cenedlaethol Lloegr yn Llundain. Wrth gwrs, mae hwnna'n un o'r darnau dwi'n paratoi amdano fo rwan. Wedyn ar ôl hynny, mi fyddai yn mynd i America yn ystod yr ha i wneud Aida yn Santa Fe, yn New Mexico. A wedyn fyddai'n ymharus yn ystod yr hydra yn gwneud Turandot gan Puccini. So, wedyn ma rhywun yn trio cadw gafal ar bod ni yn mynd yn ôl i'r sort of yr normaliaeth mewn ffordd, sa ti'n deud. Ac mae'r prosiectau sy'n gen i'n dod i fyny, maen nhw'n gymysgedd o bethau dwi wedi gwneud o'r blaen ac yn bethau sydd yn newydd sbon. A felly, i fynd yn ôl i beth ni'n siarad amdano fo'n ynghynt, pam sa'r gwell o dan yr amgylchiadau yma i fedru dysgu pethau a croi pethau ar y co, ac ti'n bod rhyw baratoi am yr pethau da ni'n gwybod, neu pethau dwi'n gwybod sy'n gen i'n dod i fyny dros y dair blynedd nesaf yma mewn ffordd Llynde. So, wedyn fynd na dipyn yn gobeithio. Da ni, wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod be fydd y sefyllfa hefo teithio ar draws i America neu Ewrop. Ac mae'n rhaid i ni sylweddoli hefyd, yn union beth i goblygiadau beth ar yw Brexit. Mae hynna wedi cael effaith andwyol ar ein busnes ni, ac y diffyg gwybodaeth yn union o beth i'r sefyllfa yn mynd i fod. Mae yna lot o, i ni fel artistiad ym Mhrydain, mae yna lot o gwestiynau sydd ddim wedi cael ei hateb, ac oherwydd dydyn nhw ddim wedi cael ei hateb, mae yna lot o benderfyniadau fedra ni ddim o'i gwneud yn ogystal. Ynde. A felly, da ni mewn sefyllfa yna'n sefyllfa reit dyrus ar y gwir. Mae'n anodd trio bod yn gadarnhaol ac yn positif am bethau, ond mae'n rhaid i ni drio ffeindio ffordd o wneud hynny llynde.
Ia, ac dwi'n meddwl weithiau jyst trio canolbwyntio ar beth fedrwn ni effeithio, beth fedrwn ni'n neud, ac trio ddim meddwl gormod am y byd mawr y Brexit. O, y stwff yma da ni methu gwneud llawer amdan, ac methu, fel ti'n dweud, methu gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn anffodus.
Ar y ddiwedd y dydd, dyna'r ni beth ydy'n ni fod yn gyfrifol amdano fod yn gwaith ni'n hynny. Safon y gwaith yna, a wedyn dyna di o trio gweld cyfle yn bob cyfnod fel hyn. Mae yna air i'w ffeindio yno, ond bod rhaid bod trio bod yn amyneddgar a trio dyfal barhau ydy digwyr a cadw mor positif a phosib ynddo.
Oh, well, dwi'n teimlo mor cenfigenus dros y cymdogion yn clywed chdi adraw hyd rwan. Honestly, dwi'n gutted.
Da ni'n ofnadwy o ffodus yn cymdogion yn de, bod nhw yn mwynhau canu. Ac da ni rhyw fath o rhyw ymddiheuro, ti'n bod weithiau, ynddo, mae rhywun i bod ni, da ni'n thymbodd. Mae yna bobl sydd yn byw ar yn llawr ni, mae nhw wedi prynu y fflat. Nethon nhw brynu y lle, maen nhw i cartra oherwydd bod nhw'n byw drws nesaf i bobl oedd yn canu opera.
A wedyn, so, mae'n cheapskates sydd ddim eisiau talu am ticed i fi ddweud y gwir. Gobeithio gael commission.
Maen nhw'n clywed fel dydad Oliver Cromwell, Watson Doll, maen nhw'n clywed y da a'r drwg. Maen nhw'n clywed, maen nhw'n lot o... pen dwi'n ymarfer, fi wedi siarad am Stacey, wrth gwrs, ond pen dwi'n ymarfer, mae'n medru defnyddio iaith reit greu weithiau, ti'n gwybod, os ti'n pethau ddim gweith yn mynd yn iawn, ynddo. Ond, da ni'n lwcus, a mae'n, wrth gwrs, mae'n rhan o fod yn byw mewn cymuned, da ni'n byw mewn ffordd, yn yn pentra bach ni yn fyma, da ni lwcus yn cymdogi, ond bod nhw yn mwynhau beth da ni'n neud. A o fod yn sôn am hynny, da ni'n mynd sôn am bobl sydd yn oed ymddeol, da ni'n sôn am bobl sydd yn eu hugeinia, sydd yn eu ddeg ar hugian, deugian oed, ac wrth gwrs bobl sydd wedi ymddeol hefyd. Felly mae o'n rhyw ddangos pa mor, beth yw'r gair? relevant, pa mor naci.
Dwi'n cael panic pan rwy'n gofyn roedd hynny. Dwi'n meddwl, mae'n mynd i fod yn ashamed mae'n gwrando ar hwyr, dwi'n gwybod.
Mae'n bach. Mae'n dangos pa mor berthnasol ydy beth da ni'n neud. Sori, mae'n bach. Mae'n dangos pa mor berthnasol ydy canu clasurol, a pa mor, ti'n bod, eto i mynd yn ôl at y peth yna, os da ni'n rhoi y cyfle i bobl brofi rhywbeth, mae efo nid nhw ddeud, dwi'n licio, dydw i ddim yn licio. Ond fe dyn nhw ddim ddeud, dydw i ddim yn licio, a dwi erioed wedi bod. Mae hynna'n eitha teg, dwi'n meddwl, cyn lle da bod bobl yn cael y cyfle o fedru ddeud. Ac fel dwi'n deud, oherwydd yn sefyllfa byw ni, da ni wedi bod yn ffodus o'n nad dwi'n deud. Hyd yn hyn.
Croesi bestyn, touch wood, da. Yeah. Gwyn, honestly, diolch gymaint i ti am chat, mor ddiddorol, a mae'n bleser mawr i fi cwfwr chdi dros Zoom, a dwi'n gobeithio cwfwr chdi yn y byd iawn, yn theatr rhywbryd yn byd. Diolch yn fawr iawn i chdi am siarad heddiw.
Diolch ti am ofyn.
O, iawn, dim probs. A byd i'n mynd i ofyn, just rhag ofyn dwi'n gallu cael ar y podlediad, track, ti isio fel Dewis Un, Desert Island Track?
Oh, mae'n bach. Beth sa'n ti'n dweud? Sa ti'n dweud intermezzo Cavalleria Rusticana?
Dwi'n caru hwnna. Gai ddeud ti stori, mae'n stori y tywyll, drist, ffynnu, dwi'n meddwl, okay? Just quick amdano hynna. Fi a mam ac dad fi'n caru hwnna, intermezzo. Ac felly, oedd dad di marw, llynedd. Felly, dwi'n gwybod, sori. O'n i'n dweud y stori mae Carlo Rizzio, dwi'n gwybod oedd fel... Where is this going? Wedyn, basically, dyma ni'n nath fi a mam penderfynu cael intermezzo yn yr angladd, a felly Charlie mynd lawr efo'r coffin, nath y music dechrau, a wedyn nath brodyr fi, sydd ddim yn fans opera, ond nhw'n syni a meddwl, pam dyn ni wedi dewis theme tune Raging Bull?
Of course. Yeah. Yeah.
Well, fydd ffilm yma byth rhyw fath i ni rwan. A wedyn ni'n meddwl, tyfros mae pobl arall sydd yn yr angladd yn meddwl, da ni'n trio deud rhywbeth amdan tad, ti'n gwybod? O Raging Bull amdan yr abusive alcoholic box yma, a tywod yr music enwog yma. Na, o'n i'n just canu'r intermezzo.
Ie. Ond mae'n dangos i ti dydi pa mor sut mae opera wedi gweu i ffordd i mewn i fywyd a bob dydd ni, hefyd nod sylweddoli. Ac mae o'n un o'r pethau yna, ti'n bod, o fod yn... O pen oeddwn i'n dechrau cymryd diddordeb yn y peth, dwi'n cyfrin yn lwcus oherwydd bod fi ddim ond yn canu bethau dwi eisiau gwneud. Dwi ddim ond yn gwneud bethau dwi eisiau gwneud. Efallai bod hynny ddim bach, bod fi'n bahafio rhywbeth a plentyn wedi sboilio ti fi'n bach. Ond mae bywyd yn rhywbeth un chance wyt ti'n cael.
Ie, na, dwi'n hollol, cysyn o'r hollol. Ie. Mae hwnna ar CV fi rwan, swn i byth di gwneud podlediad opros, o'n i'n absolutely cario, ti'n gwbod. Fel mae'n hangi chi'n gwneud stwff, da chi'n really cario.
Ie. A wedyn, y peth o'n i'n feddwl, ti'n bod, o fod yn clywed pethau, oeddwn i wedi bod eisiau canu erioed. Efallai oedd bod fi'n clywed darnau mas ro cynta, ond o'na deimlad yna ar ei fath o bod fi yn gwybod nhw erioed. Hyd nod gallwn ni, yn wedi cerddoriaeth cyfansoddwyr dwi'n mwynhau mwyaf i bobl Verdi a Puccini, ti'n bod cerddoriaeth i opera Eidaleg. A felly, o'na rhywbeth am y ffordd oedd nhw'n sgwennu cerddoriaeth, oedd nhw'n gwybod, nid jyst sydd wedi gyffwrdd pobl, ond sydd wedi fod yn rhan o'i bywyd bob dydd nhw. Sydd wedi fod yn rhan o'r cefndir yma, o bob dim o'r byd o'r gwmpas ni. Ac mae rhywbeth, fedwn ni beth bynnag, un peidio ar ryfeddu at yr athrylith oedd tu mewn i hynny, ac sydd oedd nhw fel pop, fel meidrolion, yn medru cyffwrdd, ti'n bod be maen nhw'n gael, sympathetic resonance.
Mae'n tynnu rhywbeth allan o chi, tydi?
A mae am y byd o dy gwmpas di. Mae am y byd, yr ystafell nawr ti'n i'r pethau ti'n hel o dy gwmpas, sydd yn diffinio chdi. Ac oedd nhw'n deall sydd wedi wneud hynna. A dyna, efallai bod rhywun yn dod i sylweddoli, dyna pam ar gerddoriaeth mae'n swnio mor gyfarwydd o'i glywed o. Ac mae'n swnio, ia, ti'n glywed beth a ti'n mynd, mae hwnna, ia, fel adela hwnna fod. Fel, a dyna pam ti'n eistedd yna, ti'n crio a ti'n gwybod pam. Neu ti'n gwenu a ti'n gwybod pam.
Ie, mae'n twtio, mae'n sublime tydi, mae'n rhywbeth sydd chi'n methu rhoi mewn i geiriau neu rhywbeth, ond mae'n just, fel ti'n deud, ia, mae'n just yna, mae'n just, ia, dyna di bywyd, mae'n rhywbeth sy'n, ia.
Ydy, mae'n rhywbeth arbennig ofnadwy, mae'n dalent arbennig ofnadwy, mae'n adlewyrchu hefyd bod pobl yn gwrando, bod y bobl yma sydd yn creu y pethau yma, maen nhw'n gwrando, neu maen nhw'n gwylio, maen nhw'n edrych, a maen nhw'n dalt sut mae'r pethau yma'n cael eu rhoi at ei gilydd a sut maen nhw'n gweithio. Mae'n rhywbeth anhygoel, mae'n rhywbeth gwirioneddol anhygoel.
Wel, diolch i ti gymaint am dod â hwnna i bywyd mewn ffordd mor brydferth i ni. Diolch gymaint. Dwi'n diolch gar i Stacey am gwrando i gyd o'r odiadau fflat yma, apparently. Dwi'n siwr sy'n ddim. Mae'n berffaith pan dda ni'n clor, felly diolch yn fawr iawn i ti, Gwyn.
Hwyl ti efo'r gweddill. Gobeithio nhw'n gred.
Diolch yn fawr i ti. Diolch, Gwyn. O, hwyl am heddiw. Diolch yn canol dyn. Ta-ra, rwan.
Ta-ra.
Rwan am ran ail o cwis Elin Jones. Hyd yn hyn, dwi wedi cael 2 allan o 5 ar cwis Caf a Pagni. Di splitio mewn i 2 ran efo penod dwytha ein podlediad.
Cwestiwn 4, barod? Mm-hmm. Pwy oedd cyhoeddwr y ddwy opera? Swn gwneud 3 opsiwn i chdi. Giovanni Ricordi, Eduardo Sansogno neu Domenico Barbaia?
Oh my gosh, dwi ddim yn fawr ddim clyw o gwbl.
Na, so Sansogno oedd o. So oedd o'n gyhoeddwr oedd yn supportio lot o gyfansoddwyr ifanc. A wedyn yn 1888, nath o gyhoeddi cystadleuaeth i gyfansoddwyr oedd ddim wedi llwyfannu operau o blaen. So nath Mascagni gyro'r un cynta, a wedyn ar ôl premier yr opera yn 1889 dim, nath Sansogno comisiynio Leon Cavallo i sgwennu'n oherwydd bod nhw'n cyfansoddi stwff yn yr un steil ac oedd wedi bod yn gymaint o llwyddiant. Oedd e fel, oce, be fyddai gael sy'n one act a sy'n verismo a sy'n exciting fatha hwnna.
Ffaf, dyna sydd oedd, felly dyna sydd oedd Pagliacci jyst i dod gan bod oedd Cavalleria wedi bod yn mor boblogaidd fel...
Ie, ie, yn union. A dim ond ei sens bod nhw'n cael ei roed i gilydd fatha pad rhan dydi.
Ie, ond dwi'n byth i fod yn siŵr pam hwnna'n digwydd, really. Ond ie, mae yn neud sens. Pan nes i ddod i weld o yng Nghaerdydd, dwi'n cofio meddwl just really neis gallu gweld opera gyfa a wedyn cael break a wedyn gwylio un arall gyd mewn un noson. Ie, mae'n treat, really.
Yndi. A beth yw'r rili di, fydda Cavalleria Rusticana oedd yr esiampl cyntaf o opera Verismo, a oedd hi'n deud storion pobl gyffredin, ac am y tro cyntaf oedden nhw'n cael dangos emosiwn nhw pan oedden nhw'n canu yn lle jyst ti bod canu'n swynol ac yn berffaith oedd o mwy dda ro a dramatig. So dyna pam mae'r ddau yn cael ei roed at ei gilydd rili, really, bod nhw'n dangos yr un emosiwnna, dwi'n meddwl.
Ai, mae'n gwneud sens.
Ie. Yeah. Cwestiwn 5.
Mae dipyn fel os o'ch chi'n gwylio Coronation Street ag EastEnders. Mae nhw'n fel, ti'n meddwl, channels gwahanol ond maen nhw'n delio efo'r un stwff ac yr un fath o bobl ac yr un emotions a stwff rôd, ydyn?
Ie, ie. Na, ni'n iawn. A dyna diodd e, fatha storys pobl normal yn lle, fatha brenhiniaeth, neu ti'n meddwl, oedd o'i fod yn problema oedd o'ch chi'n gallu unieithu efo, fatha aelod o'r gynulleidfa, rili. Really.
No, neu sens. Felly, beth yw hwnna? Dwi efo 3 allan o 5 rwan? Na, ie.
Oes, Mel, ie. Reit, so cwestiwn 5, ti'n barod?
Mhm.
Ie. So, recordiad o pa ddarn o gerddoriaeth oedd y record gyntaf erioed i werthu miliwn o gopïau. So, gwneud 3 opsiwn i chdi. Yr intermezzo o Cavalleria Rusticana, Unido di Memorie o Pagliacci, neu Vestida Giuba o Pagliacci.
O, mae hwnna mor anodd. Dwi'n meddwl bod o'n un intermezzo neu... O, dwi'n methu deud hwnna. Un o heina. Dwi wedi dweud yr ola, dwi'n meddwl, can mawr.
So, recordiad Enrico Caruso yn 1992, oedd yr hit single greiddiol, a mae'n disbrydoli lot o bethau mewn pop culture hefyd. Mae'n episod o'r Simpsons, lle mae rhywun yn canu fo mewn auditorium.
Oh, Christy! Oh, ydy o'n Bohemian Rhapsody?
Na.
It just killed a man.
It's a hard life. Dydy o'n mynd o'r un mwy enwog yn yr ilion. Nes i rand o'n efo ar ôl bod yn ymchwilio hyn. A mae o'n sort of dechrau off yn teimlo mwy, kind of clasurol. A ti'n gallu dweud efo lot o Music Queen, mae yn gathodd yn influensio gen cerddoriaeth clasurol. A ti'n gweld pethau oedd yn mynd ymlaen. Lot cyn nhw, really, dweud. So, mae'r nas yn un definitely argymell i ti'r andor y gan yna. Mae o'n cool unwaith ti'n gwybod be mae o wedi effeithio gen. A mae'n references yn y lyrics i fatha clones a stwff.
Mae William, na'i ffidio hwnna ar YouTube ar ôl hwn. Diolch yeah. I Elin.
Wel, dyna ni am wythnos arall. Gobeithio ydych chi di mwynhau gwrando. By ni'n trafod Strauss a De Rose yn Cavalier penod nesa. Dwi'n dysgu mor lot. Bod y G yn paliaci... Oh na, dwi wedi deud hwnna'n wrong eto'n dod. Bod y G yn paliaci yn ddistaw, er enghraifft. Diolch, mam. Dwi'n trio fy ngora. Cofiwch dan ysgrifio i rando ar mwy o Cipolwg. Hwyl am rwan.